VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Hai, welcome to VOA Weekend bersama Bani Rahayu di sini. Dan hari ini saya kembali ditemani oleh
siapa lagi kalau bukan Nur Hadi Sucahyo. Halo pendengar. Beragam berita ringan dan berisi tentunya sudah kami siapkan untuk Anda di edisi Minggu 24 November ini. Di antaranya,
kita akan bawa Anda ke Museum Warisan Budaya UNESCO di Sudan yang rusak dan dijarah selama Perang Saudara.
Sudanese museums today remain vulnerable to looting and vandalism.
Ada juga cukru, alternatif pemotong rumput ramah lingkungan di kota Nashville.
Cukru.
Sheep are never going to make it look like a putting green.
Kilas balik karir aktor Leonardo DiCaprio yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-50.
But once it looked like an endless underwater utopia is now riddled with bleached coral reefs and massive dead zones.
Halo pendengar, udah ada agenda apa nih penghujung pekan? Apapun itu, semoga tetap menyenangkan ya dan jadi bahan bakar penyemangat untuk memulai Senin lagi.
Senin lagi. Tapi kalau untuk sebagian dari kami nih di tim Radio VOA Indonesia, terutama untuk tim VOA This Morning, awal pekannya justru dimulai dari hari Minggu ya Nur.
Benar.
Karena adanya perbedaan jam sebanyak 12 jam antara Amerika dan Indonesia, jadi berita-berita yang kita sajikan Minggu sore waktu Amerika nih itu siap untuk menemani Senin pagi Anda mendengar Indonesia.
Benar.
Jadi istilahnya Sunday is the new Monday for us.
Ya, tapi sebenarnya ada keuntungannya juga ya bekerja dari Minggu, yes. Karena Jumatnya bisa dimanfaatkan untuk pergi ke tempat-tempat yang tutup kalau hari libur, misalnya ke dokter atau ke bank, tapi juga pergi ke tempat yang biasanya tutup dan cuma buka hari Jumat, Ban.
Apa tuh?
Jumatan.
Oh ya, buat para kaum pria, iya ya.
Benar.
Asiknya itu bisa ke masjid tanpa harus ribet. Aduh, kerja tapi harus istirahat dulu Jumatan ke masjid di mana gitu.
Iya, karena repot. Pas di kantor VOA hari Jumat, mm-hmm. Itu harus naik kereta kalau mau Jumatan. Nggak terlalu jauh sih, tapi memakan waktu
makan
juga.
Makan waktu, gitu. Iya betul. Dan juga ini tempat wisata juga biasanya masih agak lengang ya hari Jumat. Benar. Sebelum menyambut weekend. Tapi pengecualian untuk minggu depan, ini ada libur panjang Thanksgiving di Amerika.
Yang artinya beberapa tempat wisata justru tutup ya, Ban?
Yes. Ini terutama kalau di DC nih, museum-museum yang dikelola institusi federal Amerika, punya pemerintahnya Amerika itu pasti tutup. Karena kan para pegawainya PNS.
PNS ikut libur.
Ikut libur juga.
Nah, ngomong-ngomong soal museum nih, Ban, ada beberapa yang cukup menyedihkan dari museum di Sudan. Kemarin kita ngomongin Afrika nih, kita balik Afrika lagi ya.
Iya.
Jadi di Sudan ini kan masih berlangsung perang saudara.
Mm-hmm.
Nah, tim VOA mengunjungi salah satu museum bernama House of Khalifa.
Mm-hmm.
Setelah mendapat laporan bahwa UNESCO menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas rusaknya barang-barang pameran dari museum itu. Dan juga Museum Nasional di Sudan.
FYI, UNESCO sendiri ini adalah badan PBB untuk perlindungan warisan budaya ya. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Henry Wickens dari kota Omdurman, disampaikan Ariono Arifin.
Belum lama ini, VOA mengunjungi House of the Khalifa atau Rumah Khalifa, sebuah museum di kota Omdurman, Sudan yang dilanda perang setelah mendapat laporan dari UNESCO, badan PBB yang menangani perlindungan situs-situs warisan budaya. Laporan UNESCO pada bulan September menyatakan rasa prihatin yang mendalam bahwa barang pameran dari The House of Khalifa dan Museum Nasional Sudan Khartoum telah dicuri. Di dalam museum tersebut, tim VOA menemukan lemari pajangan yang hancur dan dibiarkan kosong. Adapun berbagai barang pameran yang rusak, banyak diantaranya merupakan milik Khalifa, penguasa Sudan abad ke-19, sekaligus tokoh nasional yang penting. Jamal Muhammad Zain Al-Abidin bekerja untuk otoritas Sudan untuk barang antik dan museum. Dia mengatakan bahwa area museum yang sering dikunjungi publik diserang. Juga fasilitas yang menyimpan benda-benda seperti koin perak dan pedang milik tokoh-tokoh sejarah. Jamal mengatakan bahwa koin-koin yang dicuri banyak sekali. Namun bukan itu saja, sekitar 30-40 artefak penting juga diambil. Fasilitas penyimpanan itu sendiri dijarah habis-habisan. Bahkan data-data pun dicuri. Kantor mereka memiliki banyak komputer dan monitor yang menyimpan informasi penting. UNESCO juga menyatakan keprihatinannya terhadap 3 situs warisan dunia di Sudan, seperti Piramida Meru yang berusia lebih dari 2.000 tahun. UNESCO mengatakan bahwa tanpa perlindungan yang tepat dapat terjadi kerusakan yang lebih banyak lagi. Suna Altnoder adalah kepala unit dari UNESCO yang menangani museum serta warisan budaya yang dapat dipindahkan.
Without guards, without police, security surveillance and fire alarm systems also, Sudanese museums today remain vulnerable to looting and vandalism. And so this is a very painful situation.
Suna mengatakan, tanpa penjaga, tanpa polisi dan sistem keamanan serta alarm kebakaran, museum-museum Sudan saat ini masih rentan terhadap penjarahan dan vandalisme. Jadi ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Menurutnya, kerugian dalam jumlah besar seperti itu dapat berdampak besar.
And these crimes deprive people of their history, their identity, their memory. And in the long term, this undermines social cohesion. It's a massive loss.
Suna menambahkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut merampas sejarah, identitas, dan kenangan dari masyarakat. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan merusak kohesi sosial dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Sementara itu, di daerah sekitar lokasi museum House of the Khalifa, terus terdengar suara tembakan yang menandakan jelas bahwa museum tersebut, seperti halnya banyak situs warisan lainnya di Sudan, tetap berada dalam keadaan yang rentan. Demikian laporan tim VOA dari kota Omdurman di Sudan.
Masih bersantai bersama Nur Hadi dan Bani di VOA Weekend.
Dari Sudan kita geser sedikit ke topik yang lebih ringan dari Nashville, Tennessee. Ada satu fakta menarik soal Nashville.
Apa tuh?
Nashville ini dijuluki sebagai Music City atau kota musik. Karena bukan sekadar rumah untuk musik country saja, tapi juga ada musik gospel dan tempat rekaman-rekaman legendaris digelar. Beberapa musisi yang datang ke Nashville untuk rekaman misalnya Johnny Cash dan Bob Dylan.
Menarik juga ya. Tapi kalau aku tuh taunya Nashville itu dari ayam goreng yang terkenal. Yaitu Nashville Hot Chicken.
Kamu bukannya itu Kentucky ya?
Kentucky juga ada, tapi Nashville
juga ada.
Ada. Kalau Nashville Hot Chicken ini, jadi tuh ayam goreng yang dilumurin saus atau pasta yang terbuat dari cayenne pepper. Cayenne pepper itu apa ya? Semacam cabai sih. Cuman itu biasanya disajikan dengan roti dan acar timun gitu.
Oh, kayaknya enak banget nih.
Nah, kalau di DC itu ada satu restoran halal di dekat daerah Pecinan ya, Chinatown, yang salah satu menunya itu menyajikan Nashville Hot Chicken. Dan setiap aku kesana pasti pesannya itu. Meskipun ada menu ramen dan sebagainya di sana, tapi tetap udah 3-4 kali di sana pesannya itu juga.
Jadi makan Nashville di DC.
Iya.
Menarik juga nih.
Karena belum bisa kesana. Lumayan lah.
Tapi ada satu lagi fakta nih Ban yang unik soal Nashville. Di sana kamu bisa melihat pemandangan domba dan kambing yang sibuk mengunyah rumput di ruang-ruang hijau di sana. Mereka disebut Chukru, sang pemotong rumput yang ramah lingkungan. Ini sih bukan pemotong, ini pemakan.
Pemakan ya, tapi mereka ya ngasih istilahnya pemotong. Jadi daripada menggunakan mesin pemotong rumput nih, yang mungkin melelahkan ya untuk orangnya dan buang-buang energi listrik, ini justru pakai domba sama kambing gitu.
Betul.
Padahal sebenarnya kalau kita lihat tuh di Indonesia banyak ya.
Banyak gitu.
Embe-embe yang ternak gitu di lahan rerumputan di Indonesia tuh banyak. Tapi justru jadi unik ya di sini.
Bener, ternyata ini memang lagi tren di berbagai kota di Amerika termasuk di Nashville. Selengkapnya kita ikuti laporan teman kita Utami Husin.
Di pinggiran sungai Cumberland di sebelah utara pusat kota Nashville, Tennessee, ratusan domba tinggal di sepanjang jalur hijau kota. Nashville Chew Crew telah membantu kota itu mengurangi tumbuhan invasif di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh mesin pemotong rumput dan pemakan gulma. Pemanfaatan hewan-hewan pemakan rumput untuk mengendalikan tumbuhan bukanlah gagasan baru. Sejumlah kota dan komunitas menganggap domba dan kambing sebagai salah satu perangkat untuk mengatasi sejumlah masalah dalam pengelolaan lahan modern. Nashville Chew Crew juga sangat populer di kalangan warga maupun wisatawan. Zach Richardson mengembalakan kawanan dombanya di perkotaan bersama dengan anjing border collie miliknya, Dagi. Richardson mengaku embel-embelnya adalah pemilik usaha kecil dari perusahaan pengelola lahan, pengembalaan domba perkotaan, atau pengembala perkotaan. Ia mengatakan,
"Sheep are never going to make it look like a putting green."
Domba-domba tak akan pernah membuat daerah ini seperti lapangan rumput yang rapi di lapangan golf, tetapi mereka dapat membantu mencapai tujuan mengurangi tumbuhan, khususnya tumbuhan yang tidak diinginkan.
Hidup dan bahkan seringkali berbaur di antara kawanan domba itu adalah anjing-anjing penjaga ternak Chew Crew. Anjing-anjing gembala jenis Anatolia itu lahir dan tinggal bersama kawanan domba sepanjang hari untuk mengusir para pengganggu usil, baik manusia maupun hewan kaki empat lainnya. Chew Crew sendiri terdiri dari domba berbulu, jenis yang secara alami merontokkan bulu dan kerap dipelihara sebagai hewan pedaging. Richardson menambahkan,
"It has to be the right landscape, it has to be too steep, too rocky, too overgrown."
Landscape-nya harus tepat, harus sangat curam, sangat berbatu, sangat rimbun vegetasinya, terlalu sulit dijangkau. Disitulah keunggulan domba.
Ia mengatakan orang-orang merasa lebih terhubung dengan lingkungan ketika mereka bertemu domba sambil menikmati taman dan jalur hijau kota. Kata Richardson lagi,
"You know, if the sheep can be a catalyst for you to connect back to nature just for..."
Anda tahu kan, kalau domba dapat menjadi katalis untuk menghubungkan Anda kembali dengan alam selama sepersekian detik, atau memicu imajinasi anak-anak untuk pergi ke sungai dan menangkap udang karang. Saya pikir semakin banyak hal itu akan semakin baik.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kembali lagi di VOA Weekend edisi Minggu 24 November.
Kalau ngomongin Chew Crew tadi yang eco-friendly, aku jadi teringat juga salah satu aktor Hollywood nih yang image-nya melekat banget dengan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu Leonardo DiCaprio.
Emang bener, Ban. Dia pertama kali menggarap dokumenter The 11 Hour itu juga tema-temanya deket dengan lingkungan.
Yes.
Dia produseri sendiri dan dia juga narasikan sendiri, Ban.
Betul, dan emang fokusnya itu ke lingkungan global dan juga ancaman yang dihadapi bumi karena ulahnya manusia. Aduh. Tapi tentunya kita tahu ya bahwa si Leo ini kan udah bersinar ya sejak film Romeo and Juliet.
Ya, dan makin populer sejak membintangi Titanic bersama aktris Kate Winslet.
Dua film ini tuh sungguh ikonik ya, tapi juga traumatizing.
Kenapa?
Karena di akhir film, kedua karakter ini yang dibintangi sama si Leo ini akhirnya kan mengenaskan.
Justru biar kamu ingat.
Gitu ya?
Iya.
Pinter juga sebenarnya berarti. Tapi sejauh ini film mana nih yang kamu sukain dari si Leo ini?
Oh, aku suka banyak dari dia, Ban. Ada The Revenant, itu yang perang itu yang mengerikan lah ya. Terus ada Blood Diamond. Kalau kita ngomongin Afrika tadi ya, itu bagaimana bisnis berlian Eropa itu dalam tanda kutip kejam sekali terhadap masyarakat Afrika itu. Kita bisa lihat gambarnya di situ jelas banget. Terus ada juga satu film yang seru nih kalau kamu suka perang, Body of Lies. Jadi itu film bagaimana si Leo ini mengungkap dalam tanda kutip ya kebohongan sebagian politisi Amerika soal senjata pemusnah massal di Irak. Jadi backgroundnya lebih ke perang, tetapi ada unsur-unsur politik yang kental di situ. Dan itu seru sekali karena dia kan menurutku ya, kalau dia berakting kan dia total gitu.
Yes,
ya.
Betul banget. Aku suka pas dia main di film Catch Me If You Can bareng Tom Hanks. Itu karena karakter utamanya nih si Frank, dia kan ceritanya jadi penipu ulung nih. Jadi dia cerdas dan lincah banget kayak belut.
Aku juga nonton itu.
Itu bisa ya meyakinkan orang ketika menipu, hebat.
Nah, ini setelah berpuluh-puluh tahun dia acting akhirnya pecah telur dia, Ban. Dia dapat Oscar lewat film The Revenant tadi.
Akhirnya ya, berarti akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun cuma dinominasiin, dapat juga akhirnya Oscar.
Nah, laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda untuk mengulas kembali perjalanan karir Leonardo DiCaprio sejak ia masuk ke dunia entertainment hingga sepopuler sekarang. Selengkapnya disampaikan kembali Om Aryono Arifin.
Lahir di kota Los Angeles, California pada tanggal 11 November 1974, Leonardo DiCaprio muncul di banyak iklan dan acara televisi sebelum mendapat peran yang tetap dalam serial Growing Pains pada tahun 1991. Ia memulai debut filmnya dalam film horor dengan anggaran rendah berjudul Critters 3 pada tahun yang sama. Pada tahun 1993, ia membintangi film What's Eating Gilbert Grape, sebuah drama di mana ia berperan sebagai seorang pemuda cacat bersama Johnny Depp sebagai lawan mainnya. Leonardo mendapat banyak pujian untuk perannya dalam film tersebut, termasuk mendapat nominasi Oscar pertamanya untuk kategori aktor pendukung terbaik. Pada tahun 1995, ia mengambil peran menantang lainnya dengan memerankan seorang siswa SMA pecandu narkoba dalam film The Basketball Diaries. Film Romeo and Juliet karya Baz Luhrmann pada tahun 1996 membuat nama Leonardo DiCaprio menjadi semakin terkenal. Tahun berikutnya, ia berperan sebagai Jack Dawson dalam film Titanic karya James Cameron yang dibintanginya bersama Kate Winslet. Pada tahun-tahun berikutnya, aktor ini membintangi film The Iron Mask pada tahun 1998, The Beach tahun 2000, dan tampil sebagai lawan main Tom Hanks dalam film komedi garapan Steven Spielberg, Catch Me If You Can, pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, ia membintangi film pertamanya yang disutradarai oleh Martin Scorsese, Gangs of New York. Keduanya kemudian lanjut berkolaborasi dalam 5 film lainnya, termasuk The Departed tahun 2006, The Wolf of Wall Street tahun 2013, dan yang terbaru, Killers of the Flower Moon tahun 2023, yang membuat Leonardo DiCaprio mendapat nominasi Academy Award ketujuhnya. Sementara ia berhasil memenangkan Piala Oscar pada tahun 2016 untuk perannya dalam drama karya Alejandro González Iñárritu berjudul The Revenant. Film Leonardo DiCaprio lainnya yang tak terlupakan termasuk The Aviator tahun 2004, Revolutionary Road tahun 2008, J. Edgar tahun 2011, Django Unchained tahun 2012, The Great Gatsby tahun 2013, dan Once Upon a Time in Hollywood tahun 2019. Sebagai juru kampanye dengan suara yang vokal bagi pelestarian lingkungan, ia mendirikan Leonardo DiCaprio Foundation pada tahun 1998 dengan misi untuk mendukung organisasi dan inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi planet bumi. Selain itu, ia juga bekerja sebagai produser dalam berbagai film dokumenter yang menyoroti isu-isu lingkungan, seperti Virunga pada tahun 2014, The Ivory Game, dan Before the Flood pada tahun 2016. Dalam sebuah kata sambutan pada Our Ocean Conference, sebuah acara internasional dengan misi mendorong konservasi laut global melalui berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah, bisnis, dan LSM, Leonardo berbagi seputar salah satu pengalaman yang membuatnya semakin berminat untuk melestarikan lingkungan.
Since my very first dive in the Great Barrier Reef in Australia 20 years ago, to the dive I got to do in the very same location just 2 years ago, I've witnessed environmental devastation firsthand. What once had looked like an endless underwater utopia is now riddled with bleached coral reefs and massive dead zones.
Leonardo menceritakan seputar pengalamannya saat pertama kali menyelam di perairan Great Barrier Reef, Australia pada tahun 1994, kemudian membandingkannya dengan pengalaman menyelam di lokasi yang sama pada tahun 2012 saat ia menyaksikan kerusakan lingkungan secara langsung. Ia mengatakan apa yang dulunya tampak indah di bawah laut tanpa batas telah berubah menjadi kawasan penuh dengan terumbu karang yang memutih dan zona mati yang masif. Sejak tahun 2023, Leonardo berpacaran dengan seorang model Italia, Vittoria Ceretti, dan kini sedang mengerjakan sebuah film baru karya sutradara Paul Thomas Anderson. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America.
Pada pendengar, demikian VOA Weekend edisi Minggu 24 November 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda.
Dan Anda bisa simak juga program-program Radio VOA dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Miss It.
Kalian juga bisa cek website kami di voaindonesia.com dan juga media sosial VOA Indonesia. Kalau gitu, saya Meni Rahayu.
Dan saya Nur Hadi Sucahyo pamit. Sampai jumpa.
Bye. Bye.